Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Myunxenda Bavariya bosh vaziri va biznes yetakchilari bilan uchrashdi. O'zbek matbuoti O'zbekiston va Germaniya 8 milliard yevrolik loyihalarni amalga oshiradi deb xabar qildi. Jizzax hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Farg'ona markazida buzilayotgan uyda yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan o'ldi. Bosh prokuratura Rishtonda gazdan uzilgan kulolchilarning muammosini tezda hal qilishni va'da qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 22 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaning Myunxen shahrida Bavariya mintaqasi bosh vaziri Markus Söder bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Germaniyaning eng badavlat mintaqasi rahbari bilan uchrashuvda asosan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari tilga olingan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Myunxenda Toshkent rahbari Germaniyadagi yetakchi shirkatlar va banklar rahbarlari bilan ham uchrashgan. Avvalroq O'zbek tomoni Mirziyoyevning Germaniyaga tashrif arafasida o'tkazilgan biznes forumda 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi yangi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgani, boshqa bitimlar bo'yicha ishlar davom etayotganini ham bildirgan edi. Hozircha Germaniya hukumati va biznes shirkatlari O'zbekiston bilan erishilgan aytilgan 8 milliard dollarlik kelishuvlar haqida matbuotga ma'lumot bermadi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2018 yilda 12 loyihani amalga oshirish uchun O'zbekiston hukumatiga 400 million yevro kredit berdi. Bu esa aytilishicha Yevropa banki O'zbekistonga hozirga qadar ajratgan mablag'larning eng kattasidir. Xabarga ko'ra, 400 million yevroning 333 millioni Toshkent, Xorazm, Namangan viloyatlarini suv va issiqlik bilan ta'minlash tizimidagi loyihalarga hamda Navoiy viloyatiga elektr uzatish tizimini yaratish loyihasiga sarflangan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2007 yildan boshlab O'zbekiston bilan hamkorlikni qisqartirgan. Ayni paytda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng o'zaro hamkorlik qayta tiklangan edi. Interfax agentligining aviadispetcherlik xizmatidagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, 22 yanvar kuni Surgut-Moskva yo'nalishida uchgan yo'lovchi samolyotni olib qochish urinishi ro'y bergan. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotda aytilishicha, 41 yashar rossiyalik erkak uchqich ekipajidan uni Afg'onistonga yo'naltirishni talab qilgan. Aeroflotga qarashli Su-15-15 reysi dunyo bo'ylab barcha parvozlarni jonli rejimda kuzatib boruvchi Flight Radar 20 to'rtsaydiga ko'ra, Surgutdan ko'tarilgan hamono orqaga qaytib, Xanty-Mansiysk aeroportiga qo'ngan. Interfax tarqatgan so'nggi xabarga ko'ra, samolyotni olib qochishga uringan shaxs qo'lga olingan va hozirda uning ruhiy salomatligi tekshirilmoqda. Turkmanistonda dezertdagi ofitserlarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Ozodlik Turkman xizmatining xabar berishicha, Turkmanistonda o'tgan yil noyabrdan boshlab rezervdagi harbiylar komissarliklarga chaqirtirilib, qayta ro'yxatga olinmoqda. Ozodlik Turkman xizmati Mudofa vazirligidagi o'z manbasiga tayangan holda 50 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklarning jangovar yaroqliligi tekshirilayotganini bildirgan edi. Turkmanistonning Afg'oniston bilan tutash hududlarining barchasi Taliban harakati nazoratida qolmoqda. Mazkur chegara uzunligi 800 kilometrdan ko'proqni tashkil etadi. Turkmaniston hukumati Taliban chegarani buzishi mumkinligidan tashvishlangan holda zaxiradagi turkman askarlarini ro'yxatga olayotgani aytilmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 22 yanvar kuni milliy aviakompaniya Tojik Air raisi Xayrullo Rahimovni lavozimidan ozod qildi. Dushanbe rahbari matbuot xizmatining bildirishicha, 2016 yil yanvarida mazkur lavozimga tayinlangan Rahimov hukumat majlisi davomida ishda yo'l qo'ygan qo'pol xatolari uchun tanqid qilingan va ishdan olingan. Tojik Air yangi rahbar etib hozirgacha prezident ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlagan Dilshod Ismatullozoda tayinlangan. Joriy oy boshida Tojik Air xorij davlatlariga qo'yilgan yo'lovchi reyslarini tijoriy sababga ko'ra to'xtatdi va aksar xizmatchilarini pul to'lanmaydigan ta'tilga chiqardi. Tojik Air saytidagi ma'lumotga ko'ra, aviakompaniya uchuvchilari Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg kabi qator shaharlari, shuningdek Xitoy, Eron, Hindiston, O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston poytaxtlariga reyslarni amalga oshirib kelgan. Hozircha Tojikiston milliy aviakompaniyasining moliyaviy vaziyatiga oid ma'lumot e'lon qilinmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida buzilayotgan uylardan birida yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ozodlik Farg'ona shahri markazidagi Alisher Navoiy ko'chasida 10 yaqin uyning buzilayotgani haqida shu yilning 14 yanvarida xabar qilgan edi. Shahar markazida buzilish rejalangan 32 uyda yashagan 44 yashar Viktor Aristovning qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida gipertoniya kasalligidan aziyat chekkan marhum so'nggi kunlarda oilasi boshiga tushgan tashvishni ko'tara olmay insultga uchragan. Aristovning ismini oshkor etishni istamagan qo'shnilardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyatning odamlari bilan oilasi o'rtasidagi tortishuv boshlanib ketgan, o'shanda bu kishining qon bosimi oshib ketib, yuragi ushlab qolgan. Ertasi kuni kasalxonadan jasadini olib kelishdi dedi. Hodisani maxsus o'rgangan Farg'ona ruh axborot agentligining yozishicha, Viktor onasi va ukasi bilan birga yashagan. Gipertoniya kasalligidan aziyat chekkani bois oilasi uyning buzilishi bilan bog'liq janjaldan uni chetda saqlashga harakat qilgan, ammo muvaffaq bo'lmagan. Farg'ona ruh axborot agentligi oqibatda farg'onalik gipertonik krizga uchradi, keyin esa reanimatsiya, koma, shifokorlar hech narsa qila olmadi deb xabar qildi. Alisher Navoiy ko'chasida buzilishi boshlangan ko'p qavatli uylarda yashayotgan oilalarning da'vo qilishicha, shu yilning 2-yanvarida Farg'ona shahar hokimligi vakillari kelib, 10 yaqin uy qisqa muddat ichida buzilishini ma'lum qilgan. Shu kunda tomi qo'porilgan uylarda yashayotgan oilalarning aytishicha, hokimiyat ularga taklif qilayotgan uy shaharning chekkasida, uning yaqinida na maktab, na magazin bor. Bundan tashqari, hokimiyat yangi deb taklif qilgan ko'p qavatli uy ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra chala bitgan va shu bois 10 ortiq oila 3 haftadirki ko'chishdan bosh tortayotir. Jumladan hududdagi 40 uyda yashayotgan 80 yashar Galina Kakrekova norozilarga hokimiyat rasmiylari bosim qilayotganidan arz qildi.
Ну да, я Ферганская, я родилась здесь. С 54 года.
Men Farg'onada tug'ilganman, asli farg'onalikman. Bu uyda oilam bilan 1954 yillardan beri yashayman. Endi shu uyimizni buzib, bizni shahar chekkasiga quvishmoqchi. Men bunga aslo rozi emasman, dedi Galina Kakrekova. Ozodlik 21 yanvar kuni Farg'ona shahar hokimi Hamidjon Habibiddinovning yordamchisi bilan bog'landi. O'zini Muhiddin deb tanishtirgan mas'ul hokimning buzilishlar borayotgan hududda ekani, barcha savollar bilan uning o'rinbosari Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish mumkinligini aytdi. So'ngra Ozodlik Farg'ona shahar hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish va kommunal xo'jalik bo'yicha muavini Sharifjon Niyozmetovga bog'lanish ko'rindi. Ammo Ozodlik qo'ng'iroq qilgan kezda 21 yanvar Toshkent vaqti bilan soat 16:00 atrofida Niyozmetovning telefoniga javob bergan haydovchisi uning prokuraturaga chaqirtirilganini aytdi. Ayni paytda bu shaxs qaysi prokuraturaga chaqirtirilganiga oydinlik kiritmadi. Shu kuni kechgacha Niyozmetov bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Shu tariqa Farg'ona shahar hokimiyati Alisher Navoiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylar hali odamlar ko'chib chiqmasdan turib buzilayotgani hamda bu asnoda 44 yashar Viktor Aristovning yurak xurujidan vafot etganini izohsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzax viloyat hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jizzax viloyati hokimi Ergash Saliyev 21 yanvar kuni imzolagan hujjatda viloyat hududidagi bozorlarda sotiladigan 9 turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining eng yuqori chegaralangan narxlari belgilandi. Ozodlikka Jizzax viloyati davlat hokimiyati tizimida ishlovchi mulozimdan kelgan hujjat nusxasidan ko'rilishicha, tarqatish varaqasini viloyat hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari majburiy kotibiyati hozirlagan. 21 yanvar kuni hokim Saliyev imzolagan hujjatga Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 martidagi yig'ilishi bayoni asos bo'lgan. Jizzax viloyati hokimi tasdiqlagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida mol va qo'y go'shti narxini yanvar oyi davomida tadbirkorlar rastalarida 39 mingdan, tovuq go'shtini 20 ming so'mdan, tuxum narxini 700 so'm, guruchning eng qimmatini 12 ming so'm, kartoshkani 2500, piyozni 1000 va sabzini 2500 so'mdan oshirmaslik topshirilgan. Ayni paytda ro'yxat ostida narxlarning mavsumga qarab o'zgarishi ham yozib qo'yilgan. Bu narxlarni nazorat qilish hokim qaroriga binoan viloyat moliya, soliq va raqobat boshqarmalari shuningdek Jizzax viloyat bozorlar va savdo komplekslari uyushmasiga topshirilgan. Ozodlik 21 yanvar kuni viloyat hokimining mazkur qaroriga izoh so'rab hokim yordamchisi, hokimning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari va iqtisodiyot majmui kotibiyati rasmiylari bilan bog'landi. Ularning barchasi bu hujjatdan xabar yo'qligini aytish iddaosi bilan ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlik bilan shaxsi sir tutilishini so'rab gaplashgan tadbirkorlardan biri 21 yanvar kungi hokim qarorini bozor iqtisodiyoti mohiyatiga butunlay zid harakat deb baholadi. Bozor iqtisodiga asoslangan O'zbekistonda narxlarning davlat tomonidan belgilanishi bozor iqtisodi mohiyatiga ziddir. Men ishlab chiqargan mahsulotimga nima uchun hukumat narx belgilashi kerak? Bozor narxlarini talab va taklif o'rtasidagi nisbat shakllantiradi. Deylik, men bozordan yem xashakni falon pulga olib mol boqsam-da, hokim uni tan narxidan arzonga sotasan deb buyruq bersa, men bozorga go'sht olib chiqmayman. Yo Xorazmdan guruch olib kelib Jizzaxda sotadiganlarning ham o'ziga yarasha xarajati bor. Ularga ham falon so'mdan oshirmaysan deb buyruq bersa, ertaga zarariga ishlamaydi-ku. Olib kelishni yig'ishtiradi, deydi bu tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan viloyat iqtisodiy tizimi mulozimi hokimning bozor narxlarini ma'muriy buyruqbozlik bilan nazorat qilish urinishi teskari natija berishi va bozordagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining sun'iy ravishda ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Go'sht Toshkent yoki Farg'onada qimmat bo'lsa, Jizzax emas, o'sha qimmatroq joyga olib boradi. Bunaqa qilib bozorni nazorat qilish Karimov davrida bor edi. Har yili bizga asosiy oziq-ovqat narxlarining chegarasi belgilangan ro'yxat kelardi. Lekin ko'proq davlat ta'minoti tizimlariga taalluqli edi. Mirziyoyev kelganidan beri Jizzaxda bunaqa cheklov birinchi kuzatilyapti. Qo'shimcha qiymat solig'i o'zgarganidan keyin narx navo keskin oshib ketishidan qo'rqishyapti shekilli, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamagan jizzaxlik mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Toshkent rasmiylari AQShda o'zbek paxtasini boykot qilgan shirkatlar bilan muzokara o'tkazadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 4-6 fevral kunlari Toshkent delegatsiyasi AQShga safar qiladi va bu yerda Cotton Campaign xalqaro koalitsiyasining yillik majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibiga mamlakatdagi bolalar va majburiy mehnatga barham berish uchun mas'ul qilingan bosh vazir o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Shirzod Kudbiyevlar kiritilgan. G'arb davlatlaridagi huquq himoyachilari, biznes va investitsiya guruhlaridan tuzilgan Cotton Campaign koalitsiyasi 2010 yili bolalar va majburiy mehnat evaziga terilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgandi. Bu boykotga umumiy kapitali 1 trillion dollarga teng bo'lgan yetakchi kiyim-kechak va to'qimachilik shirkatlari qo'shilgandi. AQSh safari davomida Toshkent delegatsiyasining mazkur boykotga qo'shilgan Nike, Zara, Gap, Levi's, H&M, Uniqlo kabi yirik brendlar vakillari bilan uchrashib, ularni o'zbek paxtasiga qo'yilgan boykotni bekor qilishga chorlash aytilmoqda. 2018 yil iyul oyida AQSh Mehnat vazirligi Mirziyoyev hukumati paxta mavsumida mamlakatdagi bolalar mehnatiga barham berdi degan asosda o'zbek paxtasini bolalar mehnati hisobiga yetishtirilgan mahsulotlar ro'yxatidan chiqargan edi. Bu qarorni tanqid qilgan Cotton Campaign o'zbek paxtasini legallashtirishga hali erta degan xulosa bildirgandi. Xususan Cotton Campaign O'zbekiston hukumati bolalarni paxta terimidan ozod qilishi ortidan bu yukni kattalar zimmasiga yuklayotgani va paxta mavsumidagi majburiy mehnat vaziyati deyarli o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShdagi O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, amaliy safar davomida Toshkent delegatsiyasi Oq uy, Davlat departamenti, Mehnat vazirligi va xalqaro moliya tizimlari rasmiylari bilan ham uchrashadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva sudi josuslikda ayblanayotgan amerikalik sobiq harbiyni ozod qilish so'rovini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQSh vatandoshi Pol Villanni garov evaziga ozod qilishni rad etdi va uni fevral oxiriga qadar Moskvada qoldirdi. Josuslikda ayblanayotgan amerikalikning Rossiyada sud qilinishi kutilmoqda. Moskva shahar sudi 22 yanvarda chiqargan qarori bilan Villanni 28 fevralga qadar dastlabki hibsda ushlab turish haqidagi quyi sud qarorini kuchida qoldirdi. 48 yashar Villan sud binosiga olib kelinib, tinglov vaqti metal qafasda ushlab turildi. Uning rossiyalik advokati Vladimir Jerebnikov sud qarori ustidan apellyatsiya berishi va Villanni ozod etishga harakat qilishini aytdi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining sobiq xizmatchisi Villan yana Irlandiya, Kanada va Britaniya vatandoshi hamdir. U 28 dekabr kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Rossiya hokimiyat idoralari vakili Villanning josuslik qilayotgan paytda qo'lga tushgani, sudda aybi isbotlansa 10 yildan 20 yilgacha kesilishi mumkinligini aytdi. Jerebenkov Villan o'ziga qo'yilgan kelayotgan ayblovlarni bo'yniga olmayotgani, oilasi ham uning gunohsizligi va josus emasligi, Moskvaga do'stining nikoh to'yiga borganini aytayotganini bildirdi. Rossiya hokimiyat idoralari Vilinga qo'yilayotgan josuslik ayblovi tafsilotlarini ochiqlagani yo'q. Rosbalt agentligining ismini oshkor etilmagan mulozimga tayanib yozishicha, Vilin Kreml yaqinidagi Metropol mehmonxonasida hibsga olingan. Bunga uning nomi oshkor qilinmagan Rossiya xavfsizlik agentligi xodimlari maxfiy ro'yxatini USB fleshkada olgani sabab bo'lgan. Jerebenkovning so'zlaridan Vilinga bu USB fleshka atay tashlab qo'yilganini taxmin qilish mumkin. Vilinning ukasi David 20 yanvar kuni uning advokatlariga to'lash uchun mablag' yig'ish kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Vilinning ushlanishi va qamoqqa olinishi Moskvaning g'arb mamlakatlari, xususan Qo'shma Shtatlar va Britaniya o'rtasidagi munosabatlari Rossiyaning Ukraina ichki ishlari va AQShdagi 2016 yilgi prezident sayloviga aralashuvi, sobiq rus josusi Sergey Skripal va qizining 2018 yil martida Angliyada zaharlanishi singari ko'plab masalalar sabab sovuqlashib ketgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Mirziyoyev Myunxenda Bavariya bosh vaziri va biznes yetakchilari bilan uchrashdi. O'zbek matbuoti O'zbekiston va Germaniya 8 milliard yevrolik loyihalarni amalga oshiradi deb xabar qildi. Jizzax hokimi go'sht narxini 39 ming so'mdan oshirmaslikni buyurdi. Farg'ona markazida buzilayotgan uyda yashovchi 44 yashar Viktor Aristov yurak xurujidan o'ldi. Bosh prokuratura Rishtonda gazdan uzilgan kulolchilarning muammosini tezda hal qilishni va'da qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdan tashqariga maxsus sonida sizlar bilan men Sirojiddin Islom. Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda ilk rasmiy safarini Germaniyadan boshladi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, Mirziyoyev Germaniya prezidenti kansleri va Bundestag raisi bilan uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgandi. Prezident matbuot xizmati 8 milliard yevrodan ziyod qiymatdagi loyihalar bo'yicha kelishuvga erishilganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining Germaniyaga safarini Berlinga safar qilgan hamkorim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Assalomu alaykum Shuhrat aka.
Hozirdan assalomu alaykum.
Prezident Mirziyoyev qanday qarshi olindi olmon tuproqlarida?
Shavkat Mirziyoyev Germaniyada katta davlat rahbarligi bildiriladigan harbiy olqiş bilan olqishlandi. Ya'ni mingdan ortiq butun nemis askarlarini tamsil qilgan rota uni olqishladi. Bundan tashqari harbiy orkestr O'zbekiston gimnini ijro qildi. Bu O'zbekiston bilan harbiy aloqalarni mustahkamlaymiz va bizni sizni bilan tengmiz, strategik shartnoma tuzadigan darajada sherik bo'ladigan darajada bir ittifoqchimiz degan ma'nodagi mesej beradigan bir narsa bu harbiy parad. Va harbiy parad tantanali bo'ldi. Prezident saroyida uni qatnashdim. O'sha uzun gilamdan Shavkat Mirziyoyev va Germaniya federal prezidenti Steinmeier yurib kelishdi. Ular o'sha harbiylarni olqishlashdi va Germaniya jamoatchiligi bilan uchrashdi. Ya'ni yaxshi kutib olindi. Demak, soat 10:30 da Germaniya federal vaziri Steinmeier bilan uchrashgan bo'lsa, o'sha yerdan darhol chiqib mashinalar prezident saroyining yonidagi kansler Angela Merkelni ishxonasiga borishdi, kansler amt deyiladi. O'sha yerda Angela Merkel qabul qildi. Tushuntirib o'tishim kerak, Germaniyada asosiy hukumat vichagi kanslerning qo'lida, ya'ni bosh vazirning qo'lida. Shu bois bu muhim uchrashuv bo'ldi. Asosiy o'sha iqtisodiy, siyosiy gaplarning hammasi Angela Merkel bilan bo'ldi deb umid qilamiz, lekin juda qisqa bo'ldi, bir 10-12 minutdan nariga oshmadi. Undan keyin Shavkat Mirziyoyev Germaniya parlamenti Bundestag rahbari va parlament a'zolari bilan uchrashdi va o'sha parlament binosini tomosha qildi. Va shu bilan bugungi rejasi tugadi nimani?
Shavkat Mirziyoyev. Shohrajon, sizga albatta qaytamiz dastur davomida. Ayni tadbir ishtirokchisi Germaniyadagi urush va tinchlikni o'rganish tadqiqot markazi xodimi To'ronbek Qozoqovning ozodlikka aytishicha, nemis harbiylarining O'zbekiston prezidentini olqishlashi jiddiy ramziy ahamiyatga ega. Germaniya bu olqishlash bilan harbiy sohadagi ikki davlat aloqalarini yangi saviyaga ko'tarilishini istaydi, dedi To'ronbek Qozoqov.
Albatta, O'zbekistonda siyosiy huquqlar bo'lishi juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda biz hali ham bilamizki, korrupsiya juda ham katta ahamiyatga ega. Masalan, mana shu korrupsiya orqali eng katta qiziqish Germaniya qanday qilib O'zbekiston boshqaruviga ishonch bilan o'sha mana 4 milliard dollar investitsiya kiritmoqdaki, bila turib shu O'zbekistonda korrupsiya hali ham kuchli. Mana shu kiritilgan 4 milliard investitsiya qaysidir davlat boshqaruv xodimlari kissasiga kirib ketmasdan balkim haqiqiy investitsiya bo'lib ishlab qola oladimi? Lekin mana shunaqa investitsiya kirishi yana bir marta bizga hammaga umid beradiki, O'zbekistonda mana shu investitsiyalar orqali korrupsiya yana ko'proq ko'proq qilinishi mumkin.
Kamaytirilishi va ham berilishi
mumkin. Ko'proq kamaytirilishi va ham berilishi mumkin. Chunki hozir O'zbekistonga mana shu Mirziyoyev tomonidan o'tkazayotgan reformalar tufayli dunyo boshqa dunyo davlatlari tomonidan katta e'tibor berilgan. Mana shu e'tibor ostida har qanday rejim ham bosim ostiga tushib qolib, o'sha ichki muammolarni tezroq va mumkin darajada, maksimal darajada yechishga harakat qiladi.
To'ron Qozoqov fikrlari edi. Germaniyada Mirziyoyev tashrifiga e'tibor qanchalik bo'ldi? Yana Shohrat Bobojonga qaytamiz. Shohrat.
Sanojiddin, demak, birinchi kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tegir aeroportdan kelar ekan, men asosiy yetakchi kanallarda buni ko'rmadim, ya'ni xabarlarda aytilmadi. Va faqat o'sha tadbir saytim gazetasi yozdi, bir kichkina maqola, u ham o'sha turizm salohiyati haqida, Samarqand Buxoroni go'zalligi, ovqatlarni shirinligi haqida, umumiyatla sharq go'zalligi haqidagi bir PR mazmundagi maqola chiqdi. Lekin bugunga kelib, Germaniyada taxminan 5-6 gazetasini sanadim men, siyosatchining yonida turibman. Masalan, Allgemeiner Zeitung gazetasi, TASS gazetasida bir nechta maqolalar e'lon qilindi. Lekin bular ham o'sha umumiy gaplar. Karim davrida mana Andijon isyoni bo'ldi, totalitar rejim edi, gaykalar mustahkamlangan edi. Mirziyoyev kelib mamlakatni ochyapti degan umumiy gaplar, ya'ni shu ma'noda e'tibor bo'ldi deb hisoblaymiz. Ya'ni bir nechta gazetalar bu haqda o'zini sahifalarda kichkina bildirishlar, maqolalar e'lon qildi. Lekin Germaniyada Germaniya shunaqa katta mamlakat va O'zbekiston kabi mamlakatni prezidenti kelishi asosiy xabar voqeasi bo'la olmaydi. Sirojiddin.
Tushunarli, Shuhrat. Mirziyoyevning Germaniyaga safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv chog'ida matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Shuhrat, Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashdimi?
Mirziyoyev jurnalistlar bilan uchrashmadi. Tadbirlar davomida matbuot anjumani yoki brifing belgilanmagan. Faxriy qorovulni yurib kelayotgan paytda Germaniyadagi o'quvchilardan iborat olqishlash gruppasi bor edi mashhurda. Volontyorlar, ularning qo'llarida O'zbekiston, Germaniya bayroqlari bor edi. Shavkat Mirziyoyev protokoldan chekinib, ular oldiga bordi-da biroz gaplashdi. Aytdiki, mana O'zbekiston Samarqand Buxoroga kelinglar, sovuqda sizlar meni qo'llab-quvvatladinglar va buni uchun sizlardan minnatdorman dedi.
Я тогда буду помнить, что в холодное время вы вышли меня приветствовать. Einladung weiß dann auch, dass wir in der Kälte die Aufgabe haben.
Danke, vielen Dank.
Danke, Miramanovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosida sizga salomlar.
Menga ming rahmat. Kelinglar, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Kelinglar.
Xo'p, boramiz.
Savol berishga imkon yo'q edi, lekin bu narsa protokol bilan cheklangan edi. Ya'ni brifinglar, matbuot anjumanlari ish rejasida bo'lmadi.
Inson huquqlari bo'yicha German forumini ta'kidlashcha, o'sha tahlilchisi Lin Schweizfning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Shavkat Mirziyoyev tarixga reformator sifatida kirishi mumkinligini aytgan. Ammo buning uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Lin Schweizf jumladan shunday dedi.
This is a very significant visit for Shavkat Mirziyoyev to Germany.
Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu tashrifi o'zgacha tashrifdir. U buyuk reformator sifatida dunyoga tanilyapti. Bu qisman haqiqat, ancha-muncha islohotlarga asos solingan, ammo ularning aksariyati iqtisod sohasida. Mirziyoyev buyuk reformator degan reputatsiyani mustahkamlash uchun bundan ham ko'proq ishlarni qilish kerak. Bizni xavotirga solayotgan inson huquqlari masalasiga e'tibor qilishi kerak. O'zbekistonda hali ham siyosiy mahkum bor. Ularning aksari qiynoqlarga solingani haqida ma'lumotlar bor. Korrupsiya darajasi hali ham juda yuqori. O'zbekiston hali ham majburiy mehnatdan foydalanadi va har yili fuqarolarni paxta dalalariga chiqaradi. Biz prezident Mirziyoyev tarixga buyuk reformator sifatida kirishiga chin yurakdan tilakdoshmiz va qo'ldan kelganicha yordam berishga tayyormiz.
All our support to help him do the right thing.
Demak, bu fikrni siz qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz, Shuhrat? Germaniya rahbariyatida ham mana shunday fikr bormi?
Germaniya rahbariyati bilan men suhbatlashganim yo'q, tadbirkorlar bilan suhbatlashdim. Tadbirkorlar O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkorlarni aytgicha, erkinlik degani bu faqat pulni kirib chiqish emas, bu axborotlarni kirib chiqish ham erkinlik bo'lishi kerak. Ya'ni erkin axborot almashish ichiga chegara qo'yilgan. Erkin sudlov bo'lmagan va jamiyat bir kishi tomonidan manual boshqariladigan mamlakatga sarmoya kiritishda bir risk borligini ochiq-oydin aytyapti. Men bugun o'zida bir ikkita nima bilan gaplashdim, tadbirkor bilan jiddiy o'tirib gaplashdik. Yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mana O'zbekiston 15 yanvardan boshlab Germaniya vatandoshlariga vizasiz kirishni nima qildi, ya'ni
taklif qildi.
Va Germaniya Tashqi ishlar vazirligi o'z vatandoshlariga ogohlantirdi, aytishki, bu xatarli mamlakat. Agar mabodo kasal bo'lib qolsangizlar, O'zbekistonda davolanmanglar. Darhol mamlakatni tark etib, samolyot yordamida eng yaqin mamlakatlar Dubay va Turkiyaga borib, undan Germaniyaga kelinglar yo Yevropa ittifoqiga kelinglar degan ma'noda ogohlantirish berildi. Ikkinchi ogohlantirish u ham bo'lsa, tibbiy ma'noda dorilarni ichmanglar dedi. O'zbekistonga Germaniya ham quchoq ochyapti, lekin unaqa ishonch yo'q.
Berlin shahridan Shuhrat Bobojon bilan suhbat edi. Ozod Life'ning maxsus dasturida Pragadagi studiyadan men Sirojiddin Islom edim. Sog' salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha 13 dan 14 gacha 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil Suriyada Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 21 yanvar kuni Isroil armiyasi Suriya hududidagi Eronga tegishli harbiy obyektlarga hujum qilganini tasdiqladi. Isroil hujumlari ortidan G'olon tepaliklaridan Isroilga raketa otilgan, ammo Isroil mudofaa tizimlari raketani to'xtatib qolgan. Isroil armiyasi e'lon qilgan bildiruvda Eronning Quds kuchlari obyektlariga hujum qilishlarini boshlab yubordik. Suriya qurolli kuchlarini Isroil kuchlari yoki hududida zarar yetkazishga urinish oqibatlari haqida ogohlantiradi, deyiladi. Bildiruvda havo hujumlarining boshqa tafsilotlari keltirilmagan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari guruhi Damashq aeroporti hamda poytaxt yaqinidagi hududlarda amalga oshirilgan hujumlar Eron kuchlari hamda Hizbulloh shia jangari guruhlarining qurol aslaha omborlarini nishonga olganini xabar qildi. Guruh ma'lumotlariga ko'ra, hujumlarda 11 nafar odam halok bo'lgan. Umuman olganda, Isroil qo'shni Suriyadagi harbiy amaliyotlarni ochiqchasiga tan olmay keladi. Bu orada Suriya armiyasi 20 yanvar kuni Isroil harbiylari intensiv havo hujumlarini amalga oshirganini bildirdi. Suriya armiyasi rasmiylari so'zlariga ko'ra, raketalarning aksari o'z mo'ljaliga yetmasdan yo'q qilingan. Suriya matbuoti ham Damashq yaqinidagi hududiga otilgan raketa to'xtatib qolinganligini aytdi. Suriya davlat telekanali esa Isroil Damashq aeroporti yaqinidagi hududga qarata 6 raketa otganini, ularning 4-tasi yo'li to'silib, ekin dalasiga yo'naltirilganligini xabar qildi. Rossiyaning RIA Novosti agentligi esa Rossiya Milliy mudofaa boshqarmasi markaziga tayangan holda Isroilning 30 dan oshiq qanotli raketasi hamda boshqariladigan bombasi urib tushirilganligini xabar qildi. Rossiya armiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, hujumlarda 4 nafar Suriya askari halok bo'lgan. Rossiya va Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asadga harbiy hamda diplomatik yordam ko'rsatib keladi. Suriyada 2011 yildan beri tinchimayotgan urushda minglab odam halok bo'ldi. Millionlab odam o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. Isroil Eron Suriyada o'z harbiy harakatlarini kengaytirishga yo'l qo'ymasligini aytib, Eron harbiy obyektlariga hamda Hizbulloh qurolli guruhlariga qarshi havo hujumlarini amalga oshirib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.